Каталіцкі касцёл развіваецца колькасна, у Азіі і Афрыцы сістэматычна расце колькасць святароў. Стагнацыя назіраецца толькі ў Еўропе. Такі высновы можна зрабіць з апошняга касцёльнага статыстычнага штогодніка. Ён змяшчае дадзеныя за 2012 год і інфармуе пра тэндэнцыі развіцця за апошні сямігадовы перыяд. Атрымліваецца, што з 2005 года колькасць католікаў павялічылася на 10,2% да 1,229 мільёнаў. Яны складаюць 17,5% насельніцтва свету. У Еўропе каталіцкая супольнасць вырасла на 2%. Найбольшы рост быў зафіксаваны ў Афрыцы – 29%. На 2% павялічылася колькасць святароў у асноўным за кошт Афрыкі і Азіі, дзе ўзрост склаў адпаведна 24% і 20%. У Еўропе святароў стала менш на 6%. У перыяд з 2005 па 2012 назіралася павелічэнне колькасці біскупаў на 6% з 4841 да 5133. Група, якая ў касцёле расце хутчэй за іншыя, з'яўляюцца пастаянныя дыяканы. На працягу 5 гадоў іх колькасць павялічылася на 26%. Іх у свеце 42 тысячы, у асноўным у Амерыцы і Еўропе. У Афрыцы і Азіі іх практычна няма. Значна знізілася на 7,6% колькасць законных сясцёр, але не ўсюды. У Афрыцы і Азіі ў гэтай групе адзначны рост на адпаведна 16,7% і 10,5%. Лік семінарыстаў павялічыўся амаль на 5%, але не ўсюды ўтрымліваецца тэндэнцыя да росту. У Еўропе іх колькасць скарацілася на 13%, а ў Амерыцы амаль на 3%. Найбольшы рост колькасці асоб, якія рыхтуюцца да святарства, адзначаны ў Азіі – 18%, у Афрыцы – 17%, у Акіяніі – 14%.